Zaostřeno.
Když se rodičům narodí postižené dítě, oběma partnerům se změní od základu život. Často řeší velmi komplikovanou situaci, jak o něj co nejlépe pečovat. Jenže ne vždy je to úplně snadné. V České republice funguje zhruba 40 pracovišť pro ranou péči, která nabízejí službu právě rodinám s handicapovanými dětmi. Odborní poradci pomáhají hlavně v začátcích, přivážejí dětem hračky i speciální pomůcky. Na jejich služby teď upozorňuje 6. ročník osvětové kampaně Týden rané péče, do které se od 25. listopadu do 1. prosince zapojila zhruba 30 pracovišť. Hezký poslech u pořadu Zaostřeno vám přeje Petra Benešová. Takže díváme se na první hračku. Co to je?
Jedná se o zvukový pexeso. Je to tak, že vyhledávají vlastně stejně znějící kostičky.
Takže takhle zní fialová.
Takhle zní fialová, takhle třeba bílá, takhle žlutá.
Takže napínají sluch, aby dali dvě kostičky k sobě. Marta Bedlánová, odborná poradkyně ze Společnosti pro ranou péči, ukazuje na pomůcky pro nevidomé děti. Hračky jsou speciálně upravené tak, aby děti hmatem nebo sluchem dokázaly rozluštit například princip domina nebo pexesa.
Tomu říkám, že to je takový jako pro popelky, že tady jsou různý předměty, je tady hra, fazole, kamínky a ořechy, dá se to všechno do jedné misky a oni vlastně podle hmatu ty předměty z misky vyndavají a třídí je do dalších mističek.
To je hmatové pexeso?
No, zase, je to přiřazování k sobě stejných předmětů.
Takže jsou výrazné tady lžička nebo formička na vánoční cukroví.
Štětec.
Hračky pomáhají dětem v rozvoji nebo také stimulují jejich slabý zrak. Například v knížkách děti přejíždějí prsty přes jednotlivá zvířata, která jsou ze speciálních látek a materiálů a napodobují tak opravdovou zvířecí srst.
Záleží, jaký to postižení klient má, jestli má jenom zrakový nebo má kombinované, to znamená postižení zrakový a třeba mentální, tělesný. A je to vždycky se vozí do těch rodin, těm dětem hračky. Snažíme se přesně, prostě individuálně jenom pro ně. To, co je pro ně nejvhodnější.
Marta Bedlánová jako poradkyně jezdí do rodin, které mají postižené děti. Pracuje nejen s dětmi, ale také s rodiči, kteří se dostali do těžké životní situace.
Jezdím třeba do rodiny, do kterých se vlastně narodila holčička, těžce kombinovaně postižená. Má vzácný syndrom, chromozomální vadu. Je tam těžké postižení zraku, tělesné postižení hypotonie, srdeční vada. S touhle holčičkou třeba se snažíme pracovat hlavně teda na rozvoji zrakového vnímání. Provádíme tam stimulaci zraku, kde já tam vozím kontrastní desky, hodně světelné hračky a pracuji s ní tak, že vlastně se snažím upoutat její pozornost.
A třeba když určitě dáváte rady rodičům, tak co jim třeba radíte, jak s tou holčičkou mají pracovat?
Já si jim to tam vždycky snažím prakticky ukázat a oni potom už to záleží jako na nich, jestli to provádějí, neprovádějí.
Služby odborných poradců pro ranou péči, které jsou zdarma, využívají v Česku stovky rodin, vysvětluje další z odborných poradkyní Martina Papoušková z Českobudějovického střediska, které se v současné době stará asi o 50 rodin z jižních Čech a části Vysočiny.
Každá rodina má potom svého poradce rané péče, který s ní po tu dobu pracuje. Rodiče jsou s námi vlastně v kontaktu od narození nebo od té doby, co k nám přijdou, většinou je to do toho jednoho roka věku dítěte a dlouhodobě až do maximálně 7 let věku dítěte. To je vlastně rozmezí, které vymezuje zákon o sociálních službách.
Pokud dítě potřebuje ještě další odbornou nebo lékařskou pomoc, poradkyně rodině doporučí jiné specialisty.
My máme takový přehled vlastně toho, co ještě může ta rodina potřebovat. My třeba neděláme vyloženě rehabilitaci pravidelnou, takže dáváme kontakty na pracoviště rehabilitací v místě bydliště.
Martina Papoušková pomáhá rodině Kateřiny Mužíkové, které se narodil postižený chlapec.
Po porodu přišli na to, že se mu neodsává mozkomíšní mok z mozku a dostal krvácení do mozku. Tak pak podstoupil v plzeňský fakultní nemocnici operaci a řekli mi, že bude prostě ležák na 90%. Dneska to vypadá tak, že chlapeček chodí, normálně myslí. Diagnóza naše je dětská mozková obrna, nějaká lehčí forma. Má ručičku v pěst, na nožičku pajdá a očičko šilhá.
Od malička s dítětem poctivě cvičila, vyhledala pomoc střediska rané péče, kde jí poradili, jak rozvíjet a pečovat o postiženého syna.
Ale já jsem fakt věřila a věděla jsem, že i kdyby na tom byl špatně, takže si ho domů prostě vemu. Teď jako o dítě se každý musí postarat. Nevím, no já si myslím, že u nás to byl fakt zázrak, protože ty prognózy tam byly opravdu jako strašný.
Střediska rodinám pomáhají po celé České republice, popisuje Martina Dunděrová, ředitelka společnosti pro ranou péči, která podporuje děti se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.
Máme 6 pracovišť, Praha, Brno, Olomouc, České Budějovice, Ostrava. Společnost pro ranou péči poskytuje služby přibližně 400 rodinám v České republice. A když se podíváme jako komplexně na ranou péči v celé České republice od všech poskytovatelů, tak ta kapacita je 2000 rodin.
Rozhodující je udržet postižené dítě co nejvíce v přirozeném prostředí, aby nemuselo být v ústavní péči.
Každá rodina se vyrovnává s těžkou zátěží a dochází samozřejmě k takovýmhle situacím, kdy někdo z rodiny to vůbec nezvládá. My nejsme psychologové ani psychoterapeuti, když v našich týmech se pohybují velmi zkušení poradci rané péče. Všichni mají vlastně kurz krizové intervence, takže oni krizově umí zasáhnout. Do toho týmu potom vstupuje psycholog, který buď to přímo jako je členem našeho týmu, kterého my přijmeme, a nebo potom té rodině doporučíme, na koho my máme kontakty a víme, že s tím umí pracovat.
Podle Martiny Dunděrové není český systém sociální péče o handicapované úplně ideální. Stále mnoho postižených dětí končí v ústavní péči, aniž by měli kontakt s vlastní rodinou. Nestátní organizace získává peníze na služby z více zdrojů.
My se snažíme, abychom měli i sponzory, abychom byli dotovaní i jinak, než jenom ze státních zdrojů, protože ačkoliv ze zákona tu službu musíme poskytovat zdarma, tak stát nám přispívá 50-60% na to, co vlastně potřebujeme. Takže my opravdu se musíme obracet na další poskytovatele, to znamená nadace, snažíme se oslovovat obce, ve kterých to dítě vyrůstá, ale samozřejmě teď je období, kdy těch peněz je všude méně a méně, takže vstupuje do hry samozřejmě i fundraising, to znamená oslovování firem.
Organizace oslovuje také jednotlivé mecenáše, kterých ale zatím v České republice není mnoho. Osvětová kampaň Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči, pokračuje až do neděle. Například zítra se mohou lidé podívat na dny otevřených dveří v regionálních pracovištích v Českých Budějovicích a v Olomouci. V sobotu pak pokračuje program pro rodiny v Ostravě. Všechny akce jsou na internetových stránkách ranapéče.cz.
Zaostřeno.
Problematiku rané péče ve druhé části pořadu Zaostřeno proberu také s odborníci na tuto sociální oblast, radní ze Společnosti pro ranou péči Terezí Hradilkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Týden rané péče se letos koná po 6. Na jaké téma jste tentokrát zaměřili osvětovou kampaň?
Moto letošní kampaně je raná péče je spolupráce i s vámi. Chceme dát najevo, že již většina veřejnosti zná tu problematiku rané péče jako sociální služby, ale chceme tentokrát vyzvat všechny, aby pomáhali rodinám dětí s postižením, které mají ve svém okolí a přidali se, že profesionální služba nestačí.
Co to znamená všichni z okolí? Mohou to být tedy přátelé těch rodin, sousedi?
Přesně tak, kamarádi z práce, zaměstnavatelé nebo třeba lidé na Facebooku. Já jsem měla velikou radost, že včera se ozval první právě člověk na Facebooku. To, co děláte, je skvělý, tak jak mám pomoct já? A mohli jsme mu jako prvnímu účastníkovi kampaně vlastně, který pochopil to poselství, teda poslat kontakty na pracoviště rané péče a tam si vlastně může vybrat potom, jestli chce pomoct přímo konkrétní rodině nebo příspěvkem finančním nebo jako dobrovolník.
A co se týče třeba normální péče nebo normální pomoci, ti lidé třeba mohou přinášet nějaké pomůcky nebo mohou té rodině pomoci jiným způsobem, že třeba se s tím dítětem hrají, nevím, jak mohou pomoci vlastně? Mm-hmm.
Tak s těmi pomůckami to ne, protože my používáme pro rodiče speciální pomůcky, ale to jenom málo. My chceme, aby si děti hrály s běžnými hračkami, když mají postižení a aby žili běžný život a hráli si doma s hrnečky a s oblečením a tak jako všechny ostatní děti. Ale tak, jak konkrétně může pomoct, může pohlídat třeba děti nebo sourozence, nebo může sourozence vzít se svými dětmi třeba do zoologický nebo na nějaký závody nebo na výlet, aby třeba rodiče měli čas jenom pro to dítě s postižením, anebo aby měli třeba čas sami na sebe. Může jim poradit s některými věcmi, s kterými si v té chvíli rodiče nevědí rady. To je třeba, jak sehnat dobrého řemeslníka, nebo kde sehnat levnou dovolenou a podobný, protože v té situaci, kdy oni řeší to, jak pomoci nejvíc tomu dítěti s postižením, jdou většinou takovéhle běžné věci stranou a strašně ty rodiče zatěžují a kdokoliv jim s tímhle může pomoct, tak je vítaný.
Proč vlastně v České republice tisíce handicapovaných dětí zůstávají v ústavní péči? Proč se nám nedaří vychovávat je doma v přirozeném prostředí?
Tak to je otázka, kterou si klademe už 20 let odborníci, protože už víme zhruba 50 let, že to dětem škodí, ta institucionální péče, zejména právě v tom nejranějším období. A nemyslím si, že by to bylo, že bychom v České republice nechtěli o ty děti dobře pečovat, ale nějak to neděláme tak, aby jim to prospívalo. Myslím si, že institucionální péče tady má velikou tradici. A to jak ještě z toho před republikového období z Rakouska-Uherska, tak potom samozřejmě to bylo posíleno tou institucionální kolektivní výchovou v 50. letech, která v České republice přetrvala až vlastně do toho období změny teda režimu, do toho roku 90. Zatímco v jiných státech se to radikálně změnilo právě po těch objevech, výzkumech v období 60. 70. letech, kdy se právě přišlo na to, jak obrovský devastační vliv to na člověka má, když nevyrůstá s nějakou blízkou milující osobou. Takže nějak jsme na to nestačili ještě zareagovat. Ale já doufám, že se to co nejdříve změní a že právě takovými kampaněmi pomůžeme, aby si lidé všímali navzájem víc, jak si pomáhat a jak pomáhat těm, kteří se třeba dostali do takovéhle situace a nenechávat to všechno na institucích, na státu, na profesionálech.
Když jste zmínila stát, myslíte si, že on by se třeba do tohohle měl i více zapojit? Měl by se změnit ten systém, ten přístup vůbec těch institucí?
Rozhodně. Ten stát je rozhodující v tom, jakou nasměřuje svoji politiku, jakou udělá strategii v té sociální oblasti a tu politiku sociálního začleňování máme sice v zákoně o sociálních službách, ale je to tam velmi deklaratorně jenom zmíněno. Je potřeba proto udělat potřebné kroky, které budou jakoby tu strategii umožní realizovat. A ta politika sociálního začleňování skutečně v České republice ještě jakoby nemá příliš nástrojů. To znamená, že jsou stále finančně a procesně podporovány pobytové služby, ústavy a jsou málo podporovány komunitní služby, terénní služby, neformální péče, péče v obcích. Vůbec ta podpora té komunity. Stále ještě jsou ty instituce v tom centru zájmu politiků a to musím říct na té krajské regionální úrovni.
To znamená, že podle vás by bylo lepší, aby se ten tok peněz tedy změnil, aby to šlo na tu komunitní péči, na tu terénní péči.
Není to jenom o toku peněz, ale je samozřejmě vzhledem k financování sociálních služeb v České republice zásadní, kam budou směřovány finanční prostředky. A jde tam ale také o to, jakým způsobem se budou moci podílet ti, kteří ty služby potřebují, v tomto případě třeba rodiče, na rozhodování, kam ty finanční prostředky půjdou.
Vlastně vaše služby, jak jsou financovány, jak jsou dotovány, z čeho čerpáte?
Raná péče je sociální služba v České republice ze zákona a je financována prostřednictvím dotací. Je to sociální služba preventivní, která musí být poskytnuta zdarma těm rodinám, takže oni si ji nemohou platit, ani kdyby chtěli. A což má velikou výhodu samozřejmě, že teda za ní nemusí platit. Na druhou stranu to je nevýhodné v tom, že ti poskytovatelé si na ní musí sehnat finanční prostředky sami od státu, musí požádat o dotaci. A ta dotace je nenároková. Takže oni nedostanou tolik peněz, kolik rodin u nich požádá o tu službu a s kterými mají smlouvy, ale tolik, kolik zrovna je k dispozici, nebo třeba ten kraj, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí jakoby přerozdělí. A což je tedy právě ten problém, o kterém mluvím, že nedostanou tolik peněz, kolik rodin si o tu službu požádá.
To znamená, že vlastně je to velmi nejisté. Nejisté, jak to bude v tomto roce, v příštím roce, kolik budete mít peněz.
Ano, přesně. Ti poskytovatelé nevědí, kolik budou mít peněz příští rok, kolik budou mít peněz, na kolik rodin budou mít. vlastně na poskytování. Takže to je také velmi nejisté pro tu rodinu, že jo, jestli dostane tu službu nebo ne. Zatímco pakliže na druhé straně se nemají rodiče sílu starat o to dítě tedy doma a nemají potřebnou podporu, tak když požádají, aby to dítě bylo umístěno do ústavní péče, tak ji dostane. A na ten ústav vlastně zřizovatel, což je většinou kraj, si ty prostředky vždycky najde.
Což je vlastně jakoby paradoxní, když chtějí rodiče teda vychovávat to dítě doma, tak na něj peníze nemají a když ho chtějí dát tedy do ústavu, tak ty peníze se najdou. To je to, o čem vy mluvíte, že by ta politika se tedy měla změnit. Zase, když budu říkat protiargument, kdybychom zrušili veškeré ústavy, pomohlo by to? Měli bychom tolik rodin schopných opravdu, že by mohli třeba i adoptovat postižené děti? To je právě ten problém, že tyhle ty děti zůstávají v ústavech. Vyřešilo by se to?
Rozhodně nejde nejdřív zrušit všechny ústavy a pak hledat ty rodiny. Jo, to musí jít ruku v ruce právě. Ten stát má nastavit takovou strategii a takové postupy, aby k tomu došlo postupně. Tomu se říká deinstitucionalizace, která probíhá nebo většinou už proběhla v jiných zemích Evropy a v USA, kde se vyzývají rodiny, aby se staly náhradními třeba rodinami, kde jsou k tomu motivováni, kde jsou nástroje, kampaně, podpora pro to, aby ta společnost, komunita, každá rodina se zajímala o to, když jsou některé děti v tom riziku, že přijdou o rodinu nebo už přišli o rodiče, tak jak se o ně postarat, kdo může pomoct. Aktivně na tom zainteresovat ty lidi z té komunity. To je samozřejmě celostátní nebo celospolečenský proces, kdy každý tam má právě svoji nějakou úlohu, který je potřeba nastartovat. Tam nejde o to říct, tak teď od zítřka budou zrušeny ústavy a pak začít hledat ty rodiny. To musí jít samozřejmě postupně. A nejsem tak naivní, abych si myslela, že skutečně můžeme zrušit všechny pobytové služby. Pokud mluvím o ústavech, tak jsou to pobytové služby, kde jsou ty děti dlouhodobě, například kde žijí v ústavech sociální péče dohromady s dospělými, což je naprosto v dnešní době už nepřijatelné, kde jich je hodně, kde se nepodobá ten život vůbec životu běžně jakoby dětí a lidí, jaký známe, který je řízen nějakým programem, řádem, kde jsou jenom pracovníci, profesionálové, kteří odcházejí ke svým rodinám a ty děti tam zůstávají. Takže myslím si, že vždycky bude potřeba mít nějaké pobytové služby pro děti, které budou těžce kombinovaně postižené a které třeba nenajdou tu svoji rodinu. Ale ty pobytové služby musí mít v roce 2013, v 21. století, nějaké podmínky, které se podobají teda té rodině. Musí mít ta komunita, to znamená lidé z okolí, mít možnost tam přicházet a ty děti navštěvovat a dát jim najevo, že na ně nezapomněli.
Jak je složité pro tuhletu terénní práci vlastně hledat odborníky, pracovníky, jaké musí mít vzdělání, co musí mít za sebou?
Tam jsou dány zákonem nějaké kvalifikační předpoklady. Jsou to sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách. Je nejlepší, pokud že mají vzdělání speciálně pedagogické anebo sociální pedagogické na úrovni vyšší odborné školy nebo vysoké školy. O tu práci je velký zájem. Je to zase práce, která je velmi zajímavá, smysluplná, naplňující. Jste v kontaktu skutečně s lidmi, kteří ocení vaši pomoc, takže to je opravdu naplňující práce.
To byla Terezie Hradilková, odbornice na ranou péči. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Končí Zaostřeno. Hezký poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.
Zaostřeno.